Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ចូលដល់ថ្ងៃទី6នៅចំពេលមានការជំរុញឲ្យពន្យារពេលបន្ថែមអ៊ុក្រែនស្វាស្វែងបង្កើនការផលិតប្រព័ន្ធការពារប្រទេសក្នុងចំណោមសពន្ធមិត្តឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាអាមេរិកធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រក្បែរប្រទេសជប៉ុន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា SEAP ផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សកម្ពុជានៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធាឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋ Arizona ផ្ដាច់កងត្រាជួលដីដាំរុក្ខជាតិ Alfalfa ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Arabie Saoudite អរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្នរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចូលដល់ថ្ងៃទី6នៅថ្ងៃពុធនេះដោយភាគីទាំងពីររំពឹងថានឹងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងអ្នកទោសបន្ថែមទៀតស្របពេលដែលអ្នកចោទចារជំរុញឲ្យមានការពន្យារបន្ថែមនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាតានិងអេហ្ស៊ីបដើម្បីព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការពន្យារបន្ថែមនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងតម្រូវឲ្យអ៊ីស្រាអែលផ្អាករយៈពេល4ថ្ងៃនៅយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនក្នុងការកំទេចក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដោយក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង50នាក់ដែលខ្លួនបានចាប់ក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែមុនហើយអ៊ីស្រាអែលត្រូវដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន150នាក់ការផ្អាកការប្រយុទ្ធនេះក៏អនុញ្ញាតផងដែរឲ្យមានការបង្កើនចំនួនមនុស្សទោសដល់តំបន់កាហ្សាការពន្យាបន្ថែមរយៈពេល2ថ្ងៃនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រុមលក្ខណ្ឌតម្រូវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំង10អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ៊ីស្រាអែលដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនបន្ថែមទៀតយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាចំណាប់ខ្មាំង12អ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលក្នុងនោះមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែល10អ្នកនិងជនបរទេស2អ្នកត្រូវបានដឹកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងការដោះលែងជុំថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នេះជាថ្មីមកវិញអ៊ីស្រាអែលដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីន30នាក់ដែលក្នុងនោះស្ត្រី15នាក់និងបុរសវ័យក្មេង15នាក់ពីពន្ធនាគារតំបន់ West Bank និងមណ្ឌលឃុំឃាំងក្រុង Jerusalem នេះបើយោងតាមអង្គការ Palestinian Prisoners Club នៅឯសមរភូមិការទូតឯនោះវិញក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលផ្តោតលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនក៏ក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះដែរនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលបាបានអំពាវនាវសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចឲ្យបង្កើនការផលិតប្រព័ន្ធការពារប្រទេសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនមានអ្វីដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីថ្លែងមុនជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការអ៊ុតង់នៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលលោកគូលបាបាននិយាយថាมันមានមូលហេតុដើម្បីជឿថាប្រទេសលោកខាងលិចខ្វះឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពការផលិត ក៏ប៉ុន្តែគឺថាមានការងារបច្ចេកទេសជាច្រើនដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញគោលដៅនេះលោកគូលូបាបាននិយាយថាវាមិនមែនតែសន្តិសុខរបស់អ៊ុក្រែនទេដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមនោះក៏ប៉ុន្តែសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពនៃតំបន់អឺរ៉ុបអាត្លង់ទិកទាំងមូលលោកក៏បាននិយាយដែរថាគ្មានអ្វីដែលនឹងបញ្ឈប់យើងទេនៅពេលដែលអ៊ុក្រែននៅតែផ្ដោតលើគោលដៅដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសនៅបរិណភាពដែនដីរបស់យើងយុទ្ធអ៊ុក្រែនបាននិយាយថ្ងៃពុធនេះថារុស្ស៊ីបានបាញ់បង្ហោះដ្រូន21គ្រឿងនិងកំជួយមីស៊ីល3គ្រាប់ក្នុងអំឡុងនៃការវាយប្រហាររយៈពេល1យប់យុទ្ធអ៊ុក្រែនបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាតអាកាសអ៊ុក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូន Shahed ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន21គ្រឿងដែលបានហោះឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ Khmelnytskyក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនភាគខាងលិចកងទ័ពអ៊ុក្រែនក៏បានបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីល3គ្រាប់ខណៈដែលកំជួយមីស៊ីលទី3មិនបានទៅដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការខូចខាតឬមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសទេឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជប៉ុនបានរកឃើញមនុស្សម្នាក់នឹងកំទេចបែកបាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រជាទីកន្លែងដែលយន្តហោះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកធុនអូស្ព្រីដែលដឹកមនុស្ស8នាក់បានធ្លាក់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទឹកទឹកភាគខាងត្បូងប្រទេសជប៉ុននេះមកតាមពួកមន្ត្រីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកនាំពាក្យឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រជប៉ុនលោកកាហ្ស៊ូអូអូកាវ៉ាបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការធ្លាក់ហើយស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលទើបស្រង់បាននឹងមនុស្សផ្សេងទៀតនៅលើយន្តហោះនោះមិនត្រូវបានគេដឹងភ្លាមៗនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថាឆ្មាំការពារដែនសមុទ្របានទទួលទូរស័ព្ទគ្រាអាសន្នមកពីទូកនេសាទនៅក្បែរទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនោះនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះកាយូស៊ីម៉ាដែលជាកោះមួយនៅភាគខាងត្បូងក្រុងកាហ្គូស៊ីម៉ានៅលើកោះឃ្យូស៊ូដែលជាកោះដ៏សំខាន់មួយលោកអូកាបាបាននិយាយថាយន្តហោះឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រនឹងនិវិយមល្បាតបានរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថានភាពរបស់មនុស្សនោះមិនត្រូវបានគេដឹងភ្លាមៗនោះទេនឹងមានកំទេចបែកបាក់ពណ៌ប្រផេះដែលគេជឿថាមកពីយន្តហោះនោះការរកឃើញនោះនៅចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រនៅផ្ទៃសមុទ្រភាគកកើតកោះយ៉ាគូស៊ីម៉ាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានឃ្យូដូបានដកស្រង់សេចក្តីពួកមន្ត្រីខេត្តកាហ្គូស៊ីម៉ាមកចុះផ្សាយថាពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់ភ្នែកបានរាយការណ៍ពីការឃើញភ្លើងឆេះចេញពីម៉ាស៊ីនខាងឆ្វេងរបស់យន្តហោះធុនអូស្ព្រីនោះលោកសំទុះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនបាននិយាយថាយន្តហោះនោះជារបស់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសយូកូតានៅភាគខាងលិចកងទ័ពខ្យូមពួកមន្ត្រីកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសយូកូតាបាននិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ពីព័ត៌មាននេះហើយមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗនោះទេលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារបានស្នើសុំផ្តល់សក្តិកម្មជាសាធារណៈនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដីកាកោះហៅរបស់សមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលស៊ើបអង្កេតលើការប្រកបអាជីវកម្មរបស់លោកស្ទើរតែគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគេបន្តការស៊ើបអង្កេតដើម្បីដកតំណែងលោកប្រធានាធិបតី Biden នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Hunter Biden បានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការផ្សងព្រេងស្ទុះត្រីនិងបានបដិសេធមិនព្រមផ្តល់សក្តិកម្មជាលក្ខណៈបិទទ្វារប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោកនឹងឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធដែលសំហេតុសំផលនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការមើលការខុសត្រូវនៅកំណត់ទម្រង់របស់រដ្ឋសភានៅខែក្រោយករណីនេះអាចនឹងបង្កើតឱ្យមានការប្រជុំដាក់គ្នាប្រកបដោយហានិភ័យខ្ពស់លោក James Comer សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Kentucky ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការមើលការខុសត្រូវនឹងកំណត់ទម្រង់របស់រដ្ឋសភាបានចេញដីកាកោះហៅលោក Hunter Biden កាលពីដើមខែវិច្ឆិកានៅក្នុងចំណាត់ការដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតនៃការស៊ើបអង្កេតនេះដែលនឹងសាកល្បងអំពីឥទ្ធិពលអំណាចរបស់គណៈកម្មាធិការនេះការិយាល័យរបស់លោកខមមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះ សំណើសុំយោបល់កាលពីថ្ងៃអង្គារនោះទេក៏នាំមកសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនបានរកឃើញផុសតាងដោយផ្ទាល់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានធ្វើអ្វីខុសនោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេបានទទូចថាផុសតាងរបស់ពួកគេបង្ហាញឲ្យឃើញនូវទិដ្ឋភាពបញ្ហានៃការប្រែប្រួលឥទ្ធិពលក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គូសាទរគោ Biden ជាពិសេសជាមួយនឹងអតិថិជននៅបរទេស
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍សៀបផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សកម្ពុជានៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនអ្នកនាំពាក្យកោជោបលោកហងពុធាចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋអេរីโซណាផ្ដាច់កងត្រាជួលដីដាំរុក្ខជាតិAlpha Alpha ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Arabi Saudi ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលុបចេញបទសម្ភាសន៍ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនាំពាក្យថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនប្រមាណ17រូបនឹងចូលនិវត្តន៍អ្នកវិភាគនឹងក្រុមប្រឆាំងថាប្រទេសបង់ក្លាដែសកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ជាឯកតោភាគីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយានអវកាសធំបំផុត Starship របស់ SpaceX ត្រូវបានសន្មតថាបរាជ័យប៉ុន្មាននាទីក្រោយទៅដល់ទីអវកាសអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2024ហៅថា SEAP ដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកប្រកាសទទួលពាក្យពីសិស្សវិទ្យាល័យដែលមានអាយុចន្លោះពី15ដល់17ឆ្នាំនិងអ្នកអប់រំរួមមានគ្រូបង្រៀនឬអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យកម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជននិងការចូលរួមការងារសហគមន៍ជាដើមលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលពាក្យសម្រាប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សានៅអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថាភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2024 CYLPកម្មវិធីនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យកិច្ចការអប់រំនិងវប្បធម៌នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការទទួលពាក្យរបស់សិស្សនឹងធ្វើឡើងដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខាងមុខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើគេហទំព័រស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីបំលាស់បដូរសិក្សាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំនេះត្រូវបានបើកសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យដែលមានអាយុចន្លោះពី15ដល់17ឆ្នាំនិងអ្នកអប់រំទាំងអស់រួមមានគ្រូបង្រៀនឬអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីបន្ទាយមានជ័យនិងឧត្តរមានជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រមូលផ្តុំសិស្សវិទ្យាល័យនិងអ្នកណែនាំមនុស្សពេញវ័យមកពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10សម្រាប់កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលផ្តោតលើភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងអភិវឌ្ឍយុវជនអាមេរិកបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាកម្មវិធីនេះស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានជួបប្រទះដោយដែលបានមើលឃើញតាមរយៈសសរស្តម្ភទាំង3នៃសហគមន៍អាស៊ានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងសន្តិសុខការកសាងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំសង្គមវប្បធម៌អ្នកចូលរួមនឹងអភិវឌ្ឍជំនាញជាក់ស្ដែងក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងការទំនាក់ទំនងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំខណៈពេលដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដោយផ្ទាល់សិក្ខាសាលានិងការចុះមើលទីតាំងលោកហៅវិសាលអាយុ18ឆ្នាំមកពីខេត្តបាត់ដំបងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងឆ្នាំ2022ប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យុវជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបេក្ខជនដែលដាក់ពាក្យនៅក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានេះត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសនិងធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារនៅក្នុងសហគមន៍ជាដើមយុវជនវិសាលដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី12រូបនេះបន្តថា បេក្ខជនដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងទទួលបានការសិក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាវប្បធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ទាល់ផងដែរវិសាលបន្ថែមទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលដែលចូលរួមកម្មវិធីបំផ្លាស់ប្តូរការសិក្សានេះរូបគេទទួលបានបទពិសោធន៍និងជំនាញថ្មីៗជាច្រើនពីការងារសហគមន៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
បេក្ខជនក៏នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការងារសង្គមផ្សេងៗពីព្រោះនៅពេលដែលពួកយើងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការងារខាងនោះគាត់នឹងរៀបចំឲ្យពួកយើងចុះឈ្មោះធ្វើការងារសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងផ្ទាល់តែម្ដងដែលមានដូចជាការដាំកូនឈើការខ្ចប់ចំណីអាហារដើម្បីយកទៅដូណេតតាមប្រទេសដែលក្រីក្រប្រទេសដែលកំពុងតែជួបផលវិបាកផ្សេងៗ
ចំណែកយុវតីមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាលីគឹមស្រន់អាយុ17ឆ្នាំមកពីស្រុកឆ្លូងខេត្តក្រចេះដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបំលាស់បដូការសិក្សាក្នុងឆ្នាំ2023នេះក៏លើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីដែលផ្ដោតសំខាន់លើភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់យុវជនដែលយុវជនទាំងអស់ដែលជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវចូលកម្មសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3សប្តាហ៍ដែលសិក្សាពីបញ្ហានានានិងដំណោះស្រាយដែលកើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានបញ្ហានយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ជាដើមយុវតីគឹមស្រន់បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះមានលក្ខខណ្ឌកំណត់តាមខេត្តគោលដៅប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំដែលរូបគេបានដាក់ពាក្យនោះมันមានកំណត់តាមខេត្តកោដៅនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរូបគេខិតខំដាក់ពាក្យរហូតបានជាប់ទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយុវតីវ័យ17ឆ្នាំដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12នេះបន្ថែមថាក្រោយពីបានចូលរួមកម្មវិធីបំលាស់បដូរសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរូបគេបានធ្វើគម្រោងមួយហៅថា Line Up ក្នុងគោលបំណងចែកចាយបទពិសោធន៍និងឱកាសនៃការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាដើមគឹមស្រងបញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងដែលបង្កើតឡើងនេះគឺទទួលបានជំនួយទាំងស្រុងពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ពេលមកដល់ខ្មែរវិញគេនឹងឲ្យយើងដឹកនាំគម្រោងទៅយើងទៅអាមេរិកហ្នឹងណាដឹកនាំគម្រោងហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការរបស់សហគមន៍នៅក្នុងខេត្តរបស់យើងដែលយើងទៅនោះដែរថាយើងទៅអាមេរិកហើយមកវិញយើងមានទុននីតិដើម្បី lead project មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគេឲ្យ fan អីចឹង
យ៉ាងណាមិញយុវតីលីគឹមស្រងប្រាប់ដល់អ្នកដែលត្រៀមសម្រាប់ការដាក់ពាក្យក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ពីកម្មវិធីនិងសរសេរពាក្យដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាដើម
តែខ្ញុំខំប្រឹងសរសេរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើមិនឲ្យ application ខ្ញុំហ្នឹង the best ខ្លាំងហ្មងណាឲ្យវា stand out ហើយពេលដាក់ហ្នឹងយើងមិនខ្វល់ពីគេបកកែមិនបកកែអីទេគឺថាយើង focus តែទៅលើ application របស់យើងធ្វើមិនឲ្យវាល្អខ្លាំងបំផុតទៅបានហើយ
មន្ត្រីការទូតសាធារណៈនិងមន្ត្រីព័ត៌មានប្រចាំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Wesley Hoser ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ CYLP គឺជាកម្មវិធីមួយក្នុងចំណោមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាកម្មវិធីនេះមានគោលបំណងផ្តល់ឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យទទួលបានឱកាសធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍជំនាញនិងបទពិសោធន៍ជីវិតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបតាមន្ត្រីប្រចាំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះកម្មវិធី CYLP បានចាប់ផ្តើមធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2009ដោយនិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ80នាក់បានចូលរួមហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំមាននិស្សិតប្រមាណ60ទៅ65នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនឹងមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួន5នាក់និងអ្នកណែនាំម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសចូលរួមលោក Wesley Hoser ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាកម្មវិធីនេះស្វែងយល់ពីបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមមុខដោយដែលបានឃើញតាមរយៈសសរស្តម្ភទាំង3នៃសមាគមអាស៊ានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងសន្តិសុខការកសាងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងការដឹកនាំសង្គមវប្បធម៌អ្នកចូលរួមអភិវឌ្ឍជំនាញជាក់ស្ដែងក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងនិងការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ដូចជាសិក្ខាសាលានិងការចុះមើលទីតាំងនិងការបង្កើតគម្រោងដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការរបស់សហគមន៍របស់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យបច្ចុប្បន្នរបស់កោជោបម្នាក់បានបន្តដាក់ពាក្យធ្វើជាបេក្ខជនផងដែរលោកលើកឡើងថាលោកដាក់ពាក្យដោយសារតែលោកមានជំនាញក្នុងកិច្ចការងារបោះឆ្នោតអ្នកតាមដានរិះគន់ការអនុវត្តការងាររបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមានភាពលំអៀងទៅរកគណបកកាន់អំណាចលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ល ោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគរចបបណ្ដាពាក្យធ្វើជាសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័ននេះនៅក្នុងអាណត្តិទី6គណៈរដ្ឋសភាកំពុងដំណើរការជ្រើសរើសសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនទៀង9រូបការជ្រើសរើសសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំគរចបសាជាថ្មីដោយសារគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រក៏ឈ្នះបាន5អាសនៈក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន125នៅរដ្ឋសភាបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគឺជាអ្នកចូលរួមបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតច្បាប់នេះត្រូវបានកំណត់កាលពីប្រមាណ10ឆ្នាំមុនតាមការឯកភាពរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហងពុទ្ធាដែលជាអតីតមេដឹកនាំអង្គការ Nick Fitch ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកាន់តំណែងជាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នកជបអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកហងពុទ្ធាលើកឡើងថារូបលោកអនុវត្តតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីនឹងថាសំឡេងនិយាយចេញទៅខាងក្រៅឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺតំណាងឲ្យសមាជិកភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នកជបទាំងអស់លោកបន្ថែមថាការងារកាលពីកន្លងទៅគឺយកច្បាប់និងនីតិវិធីជាគោលហើយមិនមានភាពលំអៀងទៅកាន់គណៈបកណាមួយឡើយ
ដើម្បីឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគឺគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាទទួលយកបានគឺគោលច្បាប់ត្រូវរក្សាជំហរជាអព្យាក្រឹតក្នុងការបញ្ចេញជាយោបល់ពិសេសគឺគោរពជូនទីដោះខ្លួនជាអាជ្ញាកណ្ដាលហើយប្រកាន់ខ្ជាប់ពីលំអៀងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយប្រើប្រាស់អធិបតេយ្យមកលើគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
កាលពីកន្លងទៅមានការរិះគន់ទៅលើស្ថាប័នកោចបោថាមានភាពលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហងពុទ្ធាច្រានចោលការរិះគន់ទាំងនោះនឹងថាស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងគោលការណ៍លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតថ្លែងថា Conference មិនមានការវិដំឡើងអំពីការអនុវត្តទូនាទីរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះទេប៉ុន្តែលោកថាស្ថាប័នមួយនេះរងការរិះគន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើការរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅជាពិសេសការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023
យើងឃើញថាមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងបណ្ដឹងរបស់គណៈបកយោបាយនៃការចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2022ការបដិសេធការចូលរួមរបស់គណៈបករែងភ្លើងទៀនកាលឆ្នាំ2023ផងដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការយើងមើលឃើញណាបាទនៅក្នុងការអនុវត្តនឹងបាទ
លោករងឈុនអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិលើកឡើងថាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ស្ថាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកធ្លាប់ជាសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំមួយរូបដែរក្នុងចំណោម9នាក់បានបាត់បង់នៅវ័យដែលលោកហៅថាទម្រង់ដើមលោកបានថែមថាស្ថាប័នមួយនេះពិបាកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តណាស់ដោយសារតែគណៈបកប្រឆាំងដ៏មានសក្តានុពលគឺគណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោត
ជាងទោះបីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញក្តីជាងឃើញថាក៏មិនអាចផ្ដល់នៅទឹកទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការការរៀបចំការឆ្នោតនៅពេលអនាគតខាងមុខនេះបានល្អប្រសើរដែរបាទ
កាលពីដើមឆ្នាំ2023ពលគឺនៅមុនការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានស្នើមានការជ្រើសរើសសមាជិកកជបថ្មីដោយជ្រើសរើសអ្នកឯករាជ្យដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័ននេះក្នុងគោលដៅធានាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលអាចទទួលយកបានពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងពីម្ចាស់ឆ្នោតរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានកំពុងដំណើរការជ្រើសរើសសមាជិកនៃថ្នាក់ដឹកនាំកជបចំនួន9រូបតាមច្បាប់ដែលមានចែងបើអនុវត្តតាមច្បាប់មានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចជ្រើសរើសសមាជិកកជបចំនួន4រូបចំណែកគណៈបកហ្វុនស៊ុនពេជ្រដែលមាន5អាសនៈនៅរដ្ឋសភាដែរអាចជ្រើសរើស4រូបនិង1រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងរបស់គណៈបកទាំងពីរដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេងឡុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមកទល់ពេលនេះមានបេក្ខជនគ្រប់លក្ខខណ្ឌចំនួន11រូបហើយនីតិវិធីបន្ទប់គឺត្រូវរងចាំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បញ្ជូនទៅខាងតំណាងរាស្ត្រដើម្បីបោះឆ្នោត
បាទដល់មួយជាបេក្ខជនបេក្ខជនដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌទី1ណាលើអាទី2មិនទាន់ដឹងអាទី2ស្ដាប់ដល់តែយ៉ាងម៉េចទីពូនដែរបេក្ខជនហ្នឹងគឺត្រូវតែជូនទៅគណៈបកដែលកាន់រដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកណាមិនបានកាន់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅជ្រើសក្នុង11នាក់ហ្នឹងក៏ដូចជាយន្តណាអញ្ចឹងគេបញ្ជូនមកគណៈចិនត្រៃនៅតែសម្រាប់ទៅតាមនោះដែរហ្នឹងគឺជាច្បាប់ច្បាប់កំណត់
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនទាន់អាចបញ្ចេញឈ្មោះបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យធ្វើជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំង9រូបរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេបើតាមច្បាប់គណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃរដ្ឋសភាត្រូវរៀបចំបញ្ជីសមាជិកកោចបោដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីបោះឆ្នោតទុកចិត្តតាមមតិពិចារណាដាច់ខាតនៃចំនួនសមាជិករដ្ឋសភាទាំងមូលដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាសមាជិកក៏បានម៉ាស៊ីនដឹកនាំស្ថាប័នកោចបោទាំង9រូបមានអាណត្តិបំពេញការងាររយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលខកខានមិនបានរៀបចំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺសមាជិកមានស្រាប់ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមាននេះបើយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អាញាធរនៅរដ្ឋអេរីโซណាដែលស្ថិតនៅភូមិនិរដីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដាច់កងត្រាជួលដីដាំរុក្ខជាតិអាល់ហ្វាល់ហ្វាសម្រាប់ធ្វើជាចំណីដល់បសុសត្វនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Levi Stallings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Vicksburg រដ្ឋអេរីโซណាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រុក្ខជាតិអាល់ហ្វាហ្វានៅក្នុងតំបន់ Butler Valley នៃរដ្ឋ Arizona ត្រូវបានដាំដុះសម្រាប់ជាចំណីគោនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែរុក្ខជាតិនេះប្រហែលជាមិនបានទៅដល់ប្រទេសនេះទេព្រោះអាជ្ញាធររដ្ឋ Arizona នឹងផ្ដាច់កងត្រាដោយសារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងនៅក្នុងកងត្រានោះការដាំរុក្ខជាតិអាល់ហ្វាហ្វានៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានរឹតត្បិតដោយសារតែវិធានការអភិរក្សទឹកនៅក្នុងប្រទេសដែលខ្សត់ទឹកមួយនេះដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Fondamonte ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោរបស់ Arabi Saudi បានទិញដីនៅក្បែរក្រុង Vicksburg ហើយបានប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីតែមិនក៏កើតឡើងវិញដើម្បីដាំរុក្ខជាតិនេះកាលពីខែមុនអភិបាលរដ្ឋ Arizona អ្នកស្រី Kathy Hobbs ថាមិនអាចទទួលយកបាននោះទេដែលក្រុមហ៊ុន Fondamonte បូមទឹកក្រោមដីនៅក្នុងចំនួនដែលមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យចេញពីរដ្ឋនេះអ្នកស្រីបានផ្ដាច់កងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុននេះហើយថានឹងមិនបន្តកងត្រា3ផ្សេងទៀតនោះទេរដ្ឋ Arizona ដាក់កំហិតការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងដូចជា Phoenix ជាដើមប៉ុន្តែมันបានដាក់កំហិតនៅតាមតំបន់ជនបទដែលមានផ្ទៃដីជិត 80% នៃរដ្ឋនេះនោះទេអ្នកស្រី Sarah Porter នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌល KYL សម្រាប់គោលនយោបាយទឹកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State University ថ្លែងថាន
ៅតាមទីជនបទដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងក្នុងរដ្ឋ Arizona បើអ្នកជាម្ចាស់ដីអ្នកអាចជីកអណ្ដូងហើយប្រើប្រាស់ទឹកតាមចិត្តរ៉ាប់ណានអ្នកមិនខ្ជិះខ្ជីវា
អញ្ញាធោថាក្រុមហ៊ុន Fondamonte បានបំពេញកិច្ចសន្យាម្ដងហើយម្ដងទៀតរួមទាំងខកខានមិនបានប្រើប្រាស់ធុងសាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៀតផងក្រុមហ៊ុននេះថាខ្លួននឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការសម្រេចរបស់អភិបាលរដ្ឋនេះហើយបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋនេះដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនធ្វើទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចសន្យានេះកសិកម្មខ្នាតធំជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃផ្ទៃដីរដ្ឋ Arizona នៅស្រុក Mojave កសិកម្មខ្នាតធំប្រើប្រាស់ 70% នៃទឹកក្រោមដីនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Travis Linkenfelter ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្រុកនេះ
យើងមានគ្រួសារនានាចិញ្ចឹមគោរាប់ចំនួនមកហើយដែលមិនប្រើប្រាស់ទឹកអស់ច្រើនដោយកសិកម្មខ្នាតធំរបស់ក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិឬក៏ក្រុមហ៊ុនក្រៅរដ្ឋនេះទេ
ប៉ុន្តែការផ្ដាច់កងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះប្រហែលជាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្លាទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីនៅតំបន់ Butler Valley នោះទេអ្នកស្រី Porter ថ្លែងថា
Then there will have to be a plan for what to do with that piece of land
ត្រូវមានផែនការថានឹងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចលើដីនោះហើយដីនោះប្រហែលជានៅតែប្រើសម្រាប់កសិកម្មដោយប្រើទឹកក្រោមដីដោយដែលអ្នកជួលបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើដដែល
មន្ត្រីដីធ្លីរដ្ឋ Arizona ថាខ្លួនកំពុងរិះរកវិធីដែលល្អបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់ដីនេះក្រោយចប់កងត្រាជាមួយក្រុមហ៊ុន Fondamonte អ្នកស្រី Sarah Porter បានថ្លែងថា
I don't think it feels any different for
ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានអណ្ដូងរងការប៉ះពាល់គឺយល់ដូចគ្នាមិនថាក្រុមហ៊ុននោះជារបស់អាមេរិកឬអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺអវត្តមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដី
ក្រុមហ៊ុន Fondamonte បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមានបំណងរក្សាធនធានទឹកដែលមានកម្រិតនៅក្នុងរដ្ឋនេះឲ្យបានល្អតែវិនិយោគជាពិសេសទៅលើការអភិរក្សទឹកនៅកន្លែងណាដែលអាចធ្វើទៅបានហើយថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋ Arizona ទៅលើបញ្ហាទឹកក្រោមដីនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលុបចេញបទសម្ភាសជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនាំពាក្យថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួនប្រមាណ17រូបនឹងចូលនិវត្តន៍អ្នកវិភាគនឹងក្រុមប្រឆាំងថាប្រទេសបង់ក្លាដែសកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ជាឯកតោភាគីនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានអវកាសខែនេះស្ដីពីយានអវកាសធំបំផុត Starship របស់ SpaceX ត្រូវបានសន្មតថាបរាជ័យប៉ុន្មាននាទីក្រោយទៅដល់ទីអវកាសបន្ទាប់ពីមានការលុបចោលបទសម្ភាសជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកវិភាគប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមន្ត្រីថៃបានស្នើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃប្រកាន់យកការប្រុងប្រយ័ត្នជាងមុនលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោក Simon Nee និងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរិះគន់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃក្នុងការលុបចោលបទសម្ភាសជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តៃវ៉ាន់មួយរូបបន្ទាប់ពីស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងបាងកកបានតវ៉ាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃឬ Thai PBS បានចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu កាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាក្នុងបទសម្ភាសនោះលោក Wu បានរិះគន់ការដាក់សម្ពាធរបស់ចិនដើម្បីរួបរមកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយចិនដីគោកដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងបាងកកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដោយរិះគន់បទសម្ភាសនេះកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានប្រជាជនចំនួន23លាននាក់មានការដឹកនាំបែបស្វ័យភាពប៉ុន្តែត្រូវបានទាមទារដោយចិនដែលទទូចថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនមួយដែលនៅថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវរួបរមជាមួយចិនដីគោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតចិនបានពណ៌នាលោកវូថាជាជនផ្ដាច់ខ្លួនតៃវ៉ាន់និងបាននិយាយថាបទសម្ភាសនោះបានប៉ះពាល់អារម្មណ៍ជនជាតិចិន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិន Global Times ក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការរិះគន់ជាសាធារណៈផងដែរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះមិនបានសម្ដៅដោយចំទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃនោះទេប៉ុន្តែបានអំពាវនាវឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃកែតម្រូវកំហុសពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបទសម្ភាសន៍លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃបានបាត់ពីបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះដោយគ្មានការពន្យល់អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី21ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាថៃបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាបទសម្ភាសន៍នោះត្រូវបានផ្អាកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានរៀបរាប់ក្នុងសម្ដីដើមថាយើងក៏បានស្នើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃសហការតាមរយៈការអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីដែលមានលក្ខណៈដូចនេះនាពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការយើងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលថៃប្រតិបត្តិតាមនិងរក្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដ៏ល្អគោលនយោបាយចិនតែមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយថៃនិងប្រទេស180ដទៃទៀតចែងថាមានរដ្ឋអធិបតេយ្យតែមួយគត់ក្រុមឈ្មោះថាចិនក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយនេះបានបង្ហាញភាពមិនច្បាស់លាស់ចំពោះឋានៈកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់ដោយដែលត្រូវបានយល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃខ្លះទៀត
អស់ពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះអ្នកវិភាគផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានកត់ត្រាទុកនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងពីសំណាក់មន្ត្រីចិនក្នុងការដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅបរទេសជុំវិញការផ្សព្វផ្សាយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថារិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022ដោយអង្គការ Freedom House បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលចិនបានព្យាយាមជាអធិពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសក្នុងបណ្ដារដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចំនួន18ក្នុងចំណោមប្រទេសសរុប30ថៃមិនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់និន្នាការដូចជាការបៀតបៀនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនៅតាមរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានយកមកសិក្សាលោកវូរដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានសម្ភាសន៍ដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថា Twitterអំពីការលុបចេញបទសម្ភាសន៍នេះដោយនិយាយថាការរិះគន់របស់ចិនមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចពេករហូតដល់មិនអាចឆ្លើយជាការពិតបានទេផ្នែកមួយនៃសារបង្ហោះនោះបានសរសេរថាចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតលើពិភពលោកខាងផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែបែរជាបង្រៀនវិស័យសារព័ត៌មាននៅថៃពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបធ្វើឲ្យសេរីទៅវិញ ចិនដែលជាប្រទេសដាក់ពន្ធនាគារលើអ្នកសារព័ត៌មានធំជាងគេបង្អស់មួយនៅលើសកលលោកមានបរិស្ថានដ៏អាក្រក់បំផុតទី2សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើសកលលោកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលរៀបរៀងដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនការលុបចេញបទសម្ភាសនោះមិនបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះអ្នកវិភាគនៅថៃទេអ្នកស្រីវាសនាវងសុរវត្តសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនិងជាអ្នកជំនាញស្ដីពីប្រទេសចិនប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនក្នុងទីក្រុងបាងកកនិយាយថាប្រកាសណាស់វាជារឿងដែលត្រូវបានគេរំពឹងទុកអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃស្ថិតក្រោមសម្ពាធច្រើនជាងមុនពីរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះពួកគេប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពីពន្ធដារហើយរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់គោលនយោបាយចិនតែមួយជាផ្លូវការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃងាយរងសម្ពាធបែបនេះដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2008ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃឬ Thai PBS គឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះទទួលមូលនិធិពីចំណូលពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងនិងបារីជាជាងជំនួយថវិកាដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋាភិបាល website របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះសរសេរថារាល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានណាមួយមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពឬអំណាចរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈនោះទេ
ចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេបង្អស់មួយរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអ្នកសារព័ត៌មាននិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីវងសុរវត្តបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាចិនធ្វើដូចនេះបានតែជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃប៉ុណ្ណោះពីព្រោះពួកគេជឿថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃអាចរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបន្តថាប្រសិនបើវាជាក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនឬមិនមែនស្ថិតក្រោមរដ្ឋាភិបាលវិញខ្ញុំគិតថាស្ថានទូតចិននឹងមិនឆ្លើយតបតាមរបៀបនេះទេមនុស្សបាននិយាយពីការដែលចិនព្យាយាមដាក់អធិពលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃអស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រី Jemima Stanfield និពន្ធនាយកប្រចាំអង្គការគាំពារសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ Index on Censorship បានហៅការដកចេញបទសម្ភាសន៍នោះថាបានបង្កការខូចខាតដល់ប្រទេសថៃអ្នកស្រី Stanfield បាននិយាយថានេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលឥទ្ធិពលដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឈានចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃវាស្របនឹងនិន្នាការទូលំទូលាយជាងនេះនៃការលូកដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្រៅប្រទេសដោយការតាមពិនិត្យបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាវិធីមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងលើការនិយាយនានាអ្នកស្រី Stanfield បានកត់សម្គាល់ថានៅឆ្នាំ2020ចិនបានស្វាស្វែងទាមទារការសុំអភ័យទោសពីសំណាក់សារព័ត៌មានមួយនៅប្រទេសដាណាម៉ាកជុំវិញរូបថ្លុកពាក់ព័ន្ធការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅឆ្នាំ2023នេះអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិហូឡង់ម្នាក់បាននិយាយថានាងបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារមួយដែលមានគោលដៅបំបាត់ការរាយការណ៍របស់នាងពីការគំរាមកំហែងរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសកិច្ចប្រឹងប្រែងបំបាត់ការរាយការណ៍អវិជ្ជមានពីចិនពីមុនមកក៏ត្រូវកត់ត្រានៅថៃដែរកាលពីឆ្នាំ2021អ្នកជំនួញចិន2នាក់បានមកជួបជាមួយគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយថៃឯករាជ្យមួយដោយបានផ្ដល់កញ្ចប់ប្រាក់ដ៏ធំមួយប្រសិនបើម្ចាស់គ្រឹះស្ថាននេះបិទដំណើរការគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយ Sam Yan Press ត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះការបោះពុំសៀវភៅនិងការប្រែសម្រួលការងារផ្សេងផ្សេងស្ដីពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមានទស្សនៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចិនគ្រឹះស្ថានបោះពុំនេះបានប្រឆាំងនឹងការព្យាយាមបិទដំណើរការរបស់ខ្លួន
លោកប្រាវិតរជនាប្រុកអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍ពីប្រទេសថៃប្រចាំឲ្យសារព័ត៌មានខៅសុតអង់គ្លេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងបាងកកបានពណ៌នាការដកចេញបទសម្ភាសរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈថៃថាជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានេះជារឿងហេតុគួរឲ្យរំខានចិត្តនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យឃើញពីការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងចិននិងថៃនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនថៃដែលមានគំនិតប្រជាធិបតេយ្យនិយមមិនត្រឹមតែអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេលោកបានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលស្ថានទូតចិនខកខានក្នុងការកត់សម្គាល់ឬមិនខ្វល់ក្នុងការកត់សម្គាល់នោះគឺថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃមិនចេះតែសម្របតាមគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលថៃនោះទេលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែយើងយល់ថារដ្ឋាភិបាលថៃមានគោលនយោបាយចិនតែមួយយ៉ាងប្រកបប្រជាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
គណៈការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិសម្រាប់អាណត្តិថ្មីខិតជិតមកដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិអនីតិកាលទី5បេក្ខជនដែលធ្លាប់ចូលឈ្មោះខ្លះនឹងមិនមានឈ្មោះទៀតឡើយដោយសារតែអាយុរបស់ពួកគាត់លើសពី74ឆ្នាំហើយពួកគាត់នឹងត្រូវជំនួសដោយបេក្ខជនថ្មីលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាជិកប្រសិទ្ធិបច្ចុប្បន្នរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ 30% នៃចំនួនសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុបជាង60រូបនឹងចូលនិវត្តន៍ហើយជំនួសដោយតំណាងបេក្ខជនថ្មីដែលក្នុងនោះមានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនផងដែរនេះបើតាមលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបេក្ខជនមិនឆោឈ្មោះបន្តទៀតមានដូចជាលោកសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសឹមការអនុប្រធានទី1នៃប្រសិទ្ធិនិងលោកទេពងន់អនុប្រធានទី2នៃប្រសិទ្ធិជាដើមគណៈបេក្ខជនថ្មីនឹងឆោឈ្មោះរួមមានលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រាក់សុខុនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងលោកអ៊ុចបុរិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសលោកនាងផាតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពិចិត្រជាដើមនេះបើតាមបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែល VOA ទទួលបានចំណែកបេក្ខជនដែលមានងារជាអុកញ៉ាហើយបច្ចុប្បន្នក៏ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរួមមានលោកម៉ុងរិទ្ធីលោកលីយ៉ុងផាត់និងលោកកុកអាននឹងនៅតែបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិចំណែកលោកឡាវមិនខិនដែលជាអុកញ៉ាល្បីឈ្មោះម្នាក់និងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបមិនមានឈ្មោះឆោជាបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធិសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេបើតាមលោកសុកអេសានការមិនបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រសិទ្ធិទៀតរបស់សមាជិកទាំងនោះរួមទាំងរូបលោកផងដែរដោយសារតែគោលការណ៍របស់គណៈបកមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានអាយុលើសពី74ឆ្នាំបន្តឈរឈ្មោះទៀតឡើយ
អ្នកដែលអត់ចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺតាមដឹងដែលគោលការណ៍របស់គណៈបកឲ្យធ្វើទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋប្រសិទ្ធភាពឬរដ្ឋភាពអានឹងទាំងរដ្ឋភាពទាំងប្រតិភាពអ្នកដែលអត់ចូលឈ្មោះឬមិនជាប់ឆ្នោតនេះឲ្យធ្វើទីប្រឹក្សាន
ៅពេលសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅពេលខាងមុខនេះលោកសុកអេសានអះអាងថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងនៅតែឈ្នះដដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយហើយអង្គបោះឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតកាលពីកន្លងទៅលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយថ្លែងថាប្រទេសដែលកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមានការតែងតាំងសេសស្រឡៃឲ្យកាន់តួនាទីទាំងអំណាចប្រតិបត្តិនិងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនោះទេព្រោះវាបង្កឲ្យមានទំនាស់ផលប្រយោជន
៍ទូទៅនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យវាអត់មានមេដឹកនាំជាខ្សែស្រឡៃកាន់ស្ថាប័នរដ្ឋចឹងទេបើយើងនិយាយទៅវាមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនភាគតិចដែលជាគេហៅថាប្រទេសផ្ដាច់ការហើយរូបភាពហ្នឹងទោះបីជាកម្ពុជាចង់បង្ហាញមតិអន្តរជាតិយ៉ាងណាក៏មតិអន្តរជាតិគេអាចសន្និដ្ឋានទៅក្នុងទម្រង់រូបភាពបែបរបបខ្សែស្រឡាយនយោបាយមួយថ្ងៃបែបផ្ដាច់ការហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងខូចទំនាក់ទំនងដែរករណីហ្នឹងណាន
ៅវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2024ខាងមុខគឺជាមិនផុតទេដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិគណៈលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានអង្គបោះឆ្នោតច្រើនប៉ុន្តែលោកថាការតែងតាំងបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមតិអន្តរជាតិផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធិសរុបមានចំនួន62រូបដែល58រូបជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោត2រូបចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2រូបទៀតជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគច្រើនដោយព្រៀបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិនៅដើមឆ្នាំក្រោយគណៈបកចំទាស់ដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺគណៈបកចន្ទៈខ្មែរនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដោយរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រមាណ9អាសនៈបើតាមអង្គបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតដែលខ្លួនមានរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បាន តាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
គណៈបកប្រឆាំងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនបានហៅការបង្ក្រាបនិងការចាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសថាជាស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតសកលដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែមករាខាងមុខនេះមិនមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះឡើយពួកគេបានចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះថាកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីបង្ក្រាបលើគណៈបកនយោបាយនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនានានៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកយកព័ត៌មាន VOA លោក Sheikh Aziz Rahman មានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាស្ថាប័នបោះឆ្នោតជាតិនៅបង់ក្លាដេសបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតសភានឹងប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅថ្ងៃទី7ខែមករាខាងមុខនេះក៏ដោយក៏គណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនបានចាត់ទុកថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនសមស្របទៅនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាល់តែសោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងថាជាមួយនឹងការបង្ក្រាបដ៏ធំដែលកំពុងធ្វើប្រឆាំងនឹងគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងហើយមេដឹកនាំគណៈបកនិងសកម្មជនជាច្រើននាក់នៅតែត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាមទំនើងចិត្តនៅទូទាំងប្រទេសនោះការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អ្នកស្រី Julia Blickner បានប្រាប់ VOA ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសអ្នកស្រី Sheikh Hasina កំពុងចាប់ខ្លួនគូប្រជែងរបស់អ្នកស្រីដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅមុនការបោះឆ្នោតសកលក្នុងខែមករាខាងមុខនេះត្រឹមតែមួយខែចុងក្រោយនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានកត់ត្រាករណីជាច្រើននៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងការចាប់ខ្លួនក្រុមប្រឆាំងនយោបាយតាមទំនឹងចិត្តក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធដែលកំពុងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសមាជិកបកប្រឆាំងអ្នករិះគន់និងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបង់ក្លាដេសធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេគណៈបកជាតិនិយមបង់ក្លាដេស BNP បានធ្វើពាក្យការបញ្ចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងឆ្នាំ2018ការបោះឆ្នោតសកលត្រូវបានរំខានដោយការចោទប្រកាន់យ៉ាងច្រើនអំពីការក្លែងបន្លំស្លឹកឆ្នោតដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធ Awami ឬ AL ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់អ្នកស្រី Hasina ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រី Hasina រៀបចំការបោះឆ្នោតសកលខាងមុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការក្នុងការរឹតបន្តឹងទឹកតការដល់ពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសរូបណាដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាពាក់ព័ន្ធក្នុងការបំផ្លាញដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះបន្ទាប់ពីការប្រកាសការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតសកលនៅពេលខាងមុខនេះរួចមកគណៈបក BNP និងសព្វនមិត្តបានបន្តទៀមទាត់អ្នកស្រី Hasina ចុះចេញពីតំណែងការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសបានធ្វើឲ្យមានដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះអតីតសមាជិកសភាមានដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជនជាង400នាក់មកពីគណៈបក BNP ត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក BNP បានថ្លែងថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានកាត់ទោសទាំងនោះមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះនាពេលអនាគតមួយចំនួនផងដែរលោកមហាម៉ាត់អាហ្វ្រូសាមែននៃអង្គការគម្រោងយុត្តិធម៌សម្រាប់ទោសប្រហារជីវិត CPJP ដែលបានចងក្រងឯកសារអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមកហើយបានថ្លែងថាអ្នកស្រី Hasina ប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធនៅប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដើម្បីធ្វើជាឧបករណ៍ដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងលោកអាស្រាហ្វូសាមែនបានប្រាប់ VOA ថាប្រព័ន្ធតុលាការបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមរបបដឹកនាំរបស់អ្នកស្រី Hasina ដោយកាត់ទោសមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសំខាន់សំខាន់នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិជាឯកតោភាគីលោកបន្ថែមដូចនេះទៀតថាតុលាការភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់អង្គការស៊ើបការសម្ងាត់និងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបោះឆ្នោតคล้ายๆដែលប្រជាជនបង់ក្លាដេសបានបដិសេធរួចទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រី តើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើម។ដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
។នៅខែវិច្ឆិកានេះក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបាញ់បង្ហោះសាកល្បងជាលើកទី2នៅយានអវកាស Starship ខ្នាតធំបំផុតក្នុងពិភពលោករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអវកាសមួយនេះបានបាត់បង់ទាំងរ៉ុកកែតនិងយានអវកាសបន្ទាប់ពីយាននេះបានហោះទៅដល់ទីអវកាសទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ3 2 1
នៅខែវិច្ឆិកានេះយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើក Starship របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកអវកាសយានិកទៅកាន់ឋានព្រះច័ន្ទនិងទីអវកាសផ្សេងទៀតត្រូវបានគេសន្មតថាបានបរាជ័យក្នុងទីអវកាសក្នុងរយៈពេលប្រមាណនាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែវិច្ឆិកាការបាញ់បង្ហោះយានអវកាសធំបំផុតដែលមិនមានមនុស្សបើកបរមួយនេះជាការសាកល្បងលើកទី2បន្ទាប់ពីការប៉ុនប៉ងលើកដំបូងដែលបានបញ្ចប់ដោយការផ្ទុះខ្ទេចខ្ទីរ៉ុកកែតដែលមានពីដំណាក់កាលនេះបានហោះចេញពីស្ថានីយ៍អវកាស Starbase របស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Elon Musk នៅជិតទីក្រុង Boca Chica ក្នុងរដ្ឋ Texas ហើយបានរុញឲ្យយានអវកាស Starship ហោះដល់កម្ពស់90គីឡូម៉ែត្រពីផែនដីនៅក្នុងគម្រោងហោះហើរ90នាទីទៅកាន់ទីអវកាសដំណាក់កាលទី1គឺកំណត់រ៉ុកកែតខាងក្រោមហៅថា Super Heavy Booster ដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនពីយាន Starship ហើយបត់ត្រឡប់ក្រោយដោយជោគជ័យប៉ុន្តែបានផ្ទុះបែកខ្ទេចខ្ទីនៅលើឈូងសមុទ្រមិចស៊ិកភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការផ្ដាច់ចេញនោះទន្ទឹមនឹងនោះដំណាក់កាលទី2គឺកំណត់រ៉ុកកែតខាងលើហៅថា Starship Booster បន្តហោះនាំយាន Starship ទៅកាន់ទីអវកាសប៉ុន្តែប្រមាណនាទីក្រោយមកអ្នកផ្សាយព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX បាននិយាយថាបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ SpaceX បានបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយយាននោះប្រហែល8នាទីក្នុងបេសកកម្មសាកល្បងលើកទី2នេះរូបភាពវីដេអូដែលតាមថត Starship ទំនងជាបង្ហាញការផ្ទុះដែលធ្វើឲ្យគេយល់ថាយាននោះបានបរាជ័យនៅពេលនោះរយៈកម្ពស់របស់យាន Starship ពេលនោះគឺ148គីឡូម៉ែត្រទីភ្នាក់ងារអវកាសសហព័ន្ធអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវលើកន្លែងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសឯកជនបានបញ្ជាក់ថាឧបទ្ទវហេតុមួយបានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់យានអវកាសនេះហើយបានបន្ថែមថាមិនមានការរាយការណ៍អំពីការរងរបួសឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួននឹងត្រួតពិនិត្យការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុន SpaceX លើការបរាជ័យនេះហើយនឹងត្រូវសម្រេចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ផែនការរបស់ SpaceX លើក្រោយដើម្បីជៀសវាងការបរាជ័យទៀតគោលបំណងនៃការបាញ់បង្ហោះសាកល្បងនេះគឺនាំយាន Starship ចេញពីរដ្ឋ Texas ហើយចូលទៅក្នុងទីអវកាសគឺជិតដល់កន្លងគោចរផែនដីបន្ទាប់មកហោះចុះមកផែនដីវិញនៅជិតឆ្នេរសមុទ្រហាវ៉ៃការបាញ់បង្ហោះនេះដំបូងត្រូវបានគ្រោងថានឹងធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែត្រូវបានពន្យារពេលមួយថ្ងៃដោយសារត្រូវបដូរគ្រឿងរ៉ុកកែតមួយចំនួនការសាកល្បងបាញ់បង្ហោះយាន Starship ដែលជោគជ័យនឹងបង្ហាញពីជំហានសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវមហិច្ឆតារបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX ក្នុងការផលិតយានអវកាសពហុគោលបំណងដ៏ធំដែលមានសមត្ថភាពបញ្ជូនមនុស្សនិងទំនិញត្រឡប់ទៅតាមព្រះច័ន្ទវិញឲ្យទីភ្នាក់ងារអវកាស NASA នៅក្នុងទសវត្សនេះនិងនៅទីបំផុតគឺទៅកាន់ភពព្រះអង្គារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA Mission Control Center behind us in Hawthorne everyone is super
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណអធិការបដិប្រតិអន្តមងលោក Olaf Scholz បានសន្យាការពិធីអង្គថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងធ្វើការឲ្យបានលឿនតាមអាចធ្វើបានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិថវិកាតែលោកបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្តិចបន្តួច អំពីថាតើលោកសម្ដេចគូដៅបែបណាក្នុងការប្រើធម្មពលស្អាតនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទំនើបក្រោយមានសក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការឲ្យបញ្ឈប់គម្រោងចំណាយរាប់ពាន់លានដុល្លារលោកឈុលនិងក្រុមគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកត្រូវសម្រេចអំពីអ្វីខ្លះដែលត្រូវកាត់បន្ថយនៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសបានសម្រេចថាប្រាក់60ពាន់លានអឺរ៉ូស្មើនឹង65ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងការសម្រាលសោហ៊ុយសម្រាប់ពួកអតិថិជននិងអាជីវករដោយសារតម្លៃធម្មពលខ្ពស់មកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងអ៊ុយក្រែនបានរំលោភលើកម្រិតកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញការកាត់បន្ថយចំណាយដែលត្រូវធ្វើនៅឆ្នាំក្រោយអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធំមួយក្នុងពិភពលោកដែលមានបញ្ហាខ្លាំងមានដំណើរការយឺតថែមទៀតលោកឈុលបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សភាថាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ត្រូវការសេចក្តីច្បាស់លាស់ក្នុងពេលវេលាសាមញ្ញលោកបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបោះបង់ចោលគោលដៅកាត់បន្ថយការសាយភាយសារធាតុកាបូនពីប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលឲ្យបានច្រើននិងការពារចំណាយខាងសង្គមកិច្ចផងដែរអរយៈពេលជាង1ឆ្នាំបន្តិចក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកអានបាអ៊ីបាហ៊ីមបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អ្នកវិភាគនានាមានប្រតិកម្មផ្សេងៗគ្នាចំពោះលោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី5នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលតិចជាង5ឆ្នាំអ្នកខ្លះថាលោកអាចនៅកាន់អំណាចបានដោយសារលោកបានធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិដែលចេញដោយអង្គការ Medical Center for Opinion Research បានបង្ហាញថាអត្រាគាំទ្រលោកអាន់បាបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 50% បើប្រៀបធៀបនឹងអត្រា 68% កាលពីមួយឆ្នាំមុនវាក៏បានបង្ហាញផងដែរអំពីការមិនពេញចិត្តកើនឡើងខ្លាំងចំពោះការចាត់ចែងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអាន់វ៉ាបានរងការរិះគន់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីក្រសួងយុត្តិធម៌ម៉ាឡេស៊ីបានទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់អំពីរឿងពុករលួយចំនួន47ករណីប្រឆាំងនឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាម៉ាត់ហ្សាហ៊ីតហាមីឌីដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈបក United Malays National Organization UMNO លោកហ្សាហ៊ីតគឺជាគូប្រជែងនយោបាយដ៏យូរមកហើយដែលបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពគណៈបករបស់លោកអាន់ម៉ានៅក្រោយការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ការបំពុលខ្យល់អាកាសបានបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមនិងការស្លាប់កើនឡើងនៅកោះ Java នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋធានីចាកាតាផងដែរនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយក្រុមហ៊ុន IQ Air ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាខ្យល់អាកាសរបស់ប្រទេសស្វីសបានបង្ហាញយ៉ាងទៀងទាត់ថាទីក្រុងចាកាតាគឺជាទីក្រុងដែលមានការបំពុលខ្យល់អាកាសខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគេកម្រឃើញផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវណាស់ហើយខ្យល់អាកាសជារឿយៗមានក្លិនដូចជាប្រេងឥន្ធនៈឬក៏ផ្សែងឈុលជាធម្មតាពលរដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អត្អូញត្អែរថារមាស់ភ្នែកនិងឈឺកនៅថ្ងៃណាដែលកម្រិតនៃការបំពុលខ្យល់អាកាសកើនលើសកម្រិតដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីចាត់ទុកថាមានសុវត្ថិភាពផ្សែងអ័ព្ទនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានប្រជាជន11លានពីសានានេះបានកើតឡើងដោយសាររោងចក្រដែលប្រើជួងថ្មផ្សែងរថយន្តនិងម៉ូតូការដុតសំរាមនិងឧស្សាហកម្មសំរាមមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនេះកំពុងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 9915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.